in Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសក្ការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះនៅថ្ងៃនេះនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយកញ្ញា ABC អំពីសិភលដែលកញ្ញាបាននិពន្ធមានចំណងជើងថា Troubling the Water A Dying Lake and a Vanishing World in Cambodia ដែលរៀបរាប់អំពីបឹងទន្លេសាបសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអត់ឱនរបស់ប្រទេសចិនដល់រុស្ស៊ីនាំឲ្យមានការខាតបង់ដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបរបាយការណ៍រៀបរាប់លម្អិតអំពីប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់របស់កប៉ាល់នេសាទចិននៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដោយតទៅកម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយមានផលនេសាទចម្រុះបំផុតក្នុងពិភពលោកដោយសារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីពិសេសមួយនៃទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះបានត្រួតត្រងការនេសាទនិងការធ្វើស្រែចម្ការរបស់ប្រជានេសាទនិងប្រជាកសិកររាប់លាននាក់តាំងពីបុរាណមកប៉ុន្តែឥឡូវនេះបឹងទន្លេសាបកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរសិភើថ្មីមួយក្បាលដែលមានកម្រាស់130ទំព័រនិពន្ធដោយអ្នកកាសែតអាមេរិកម្នាក់គឺកញ្ញា Abisif ដែលមានចំណងជើងថា Troubling the Water A Dying Lake and a Vanishing World in Cambodia បានរៀបរាប់អំពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានិងបឹងនេះក៏ដូចជាការគំរាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយការនេសាទហួសកម្រិតផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកញ្ញា Abisif ធ្លាប់បានធ្វើការជាអ្នកយកព័ត៌មាននៅកម្ពុជាជាង10ឆ្នាំអ្នកនាងខាន់សកុមនោនៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយអ្នកកាសែតរូបនេះអំពីសិភៅរបស់នាងដែលទើបនឹងបោះពុម្ពកាលពីខែមីនាកន្លងទៅសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដូចតទៅ
អរគុណច្រើន AB ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ខ្មែរអំពីសិភៅដែលទើបនឹងបោះពុម្ពថ្មីៗនេះក្នុងចំណោមប្រធានបទទាំងអស់ដែល AB ធ្លាប់បានរាយការណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលផ្ដោតលើរឿងនយោបាយនិងកិច្ចការបរទេសហើយអ្វីបានជាកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើបញ្ហាបឹងទន្លេសាបរហូតដល់សរសេរសិភៅមួយក្បាលអំពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះ
Thank you so much. Thank you for having me, Mona, and thank you, VOA.
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងនេះដំបូងគឺនៅឆ្នាំ2016ហើយនៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏អាក្រក់មួយនឹងភ្លើងឆេះព្រៃនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបទៀតផង។ដូច្នេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅបឹងទន្លេសាបជាមួយអ្នកថតរូបម្នាក់គឺលោក Nicholas Axelrod ដែលលោកចង់ឃើញស្ថានភាពនៅទីនោះ។ក្រោយភ្លើងឆេះព្រៃពួកយើងបានចំណាយពេលប្រហែលមួយសប្តាហ៍នៅទីនោះដើម្បីនិយាយជាមួយគ្រូសាអ្នកនេសាទដែលរស់នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ព្រោះវាច្បាស់ណាស់ថាស្ថានភាពមិនមែនគ្រាន់តែមកពីគ្រោះរាំងស្ងួតនិងភ្លើងឆេះព្រៃប៉ុណ្ណោះទេបន្ថែមលើនេះប្រជាជនក៏បានប្រឈមនឹងបញ្ហាចាប់ត្រីបានតិចមែនទែនហើយមើលទៅហាក់ដូចជាមានបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលនៅពីក្រោយស្ថានភាពដ៏កាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនេះកាលនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកកំពុងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដែរដោយសារតែមានទំនប់វារីអគ្គិសនីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងនិងការនេសាទហួសបរិមាណផងដូច្នេះហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពនោះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅបឹងទន្លេសាបពីរបីដងទៀតដើម្បីសរសេរអត្ថបទទស្សនាវដ្តីមួយចំនួនអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បឹងនេះផងដែរដូច្នេះអ្វីដែលជាការល្អពីបទសម្ភាសន៍ជាមួយប្រជានេសាទគឺថានៅពេលដែលពួកគេនិយាយអំពីអតីតកាលរបស់បឹងទន្លេសាបកាលពី10ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំមុនយើងអាចថាត្រីមានច្រើនប៉ុណ្ណាហើយស្ថានភាពនេះប្រែប្រួលលឿនប៉ុណ្ណាក្រោយៗមកខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរទៅបឹងទន្លេសាបទៀតស្របពេលស្រែជ្រាវនិងពិនិត្យមើលឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីបឹងទន្លេសាបពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងរួមទាំងឯកសាររបស់លោកស៊ូតាខ្វាន់អ្នកការទូតចិននៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1200ខ្ញុំចូលចិត្តឯកសាររបស់អ្នកទាំងនោះខ្លាំងណាស់ព្រោះពួកគេបានពិពណ៌នាអំពីបឹងទន្លេសាបនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែការរៀបរាប់មានច្រើនណាស់និងច្រើនលើសលប់ ដើមហេតុទាំងពីរនេះគឺការសម្ភាសផងនិងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនេះផងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើកត្តាធំៗដែលបង្កជាបញ្ហាប្រឈមដែលប្រជានេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបកំពុងជួបប្រទះហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បើសរសេរជាសៀវភៅមួយក្បាល
Maybe this could be interesting to write a book about.
You have also like given an illustration
of how the Kanya Ban people in the Tatapip Bung Tunle Sap, Nung Tunle Sap, Tang Pijing, which was what can long tow, Nung Muni Tatit, Dog Dog Strong, Yoksek Day, Rip Rob, Cheng Piro Baika, at the bot, Supo, and Exa Pro, what the Sani Pong. Maybe this could be interesting to write a book about. That Trug Ban Cotra, Dow Net, that Thlop Mokern, Campuchia, Chimu, Nung Kanya Ban, Pipo, and the Tatapip, Bung Tunle Sap, Nung Tunle Sap, Tang Pijing, which was what can long tow, Nung Muni Tatit, Dog Dog Strong, Yoksek Day, Rip Rob, Cheng Piro Baika, at the bot, Supo, and Exa, some Nenia, that Trug Ban Cotra, Dow Net, that Thlop Mokern, Campuchia, Chimu, Nung Kanya Ban, Pipo, and the Tatapip, Bung Tunle Sap, Nung Tunle Sap, Tang Pijing, which was what can long tow, Nung Muni Tatit,
Dog Dog Strong, Yoksek Day, Rip Rob, Cheng PiroYeah, that's a really great.
តាមពិតទៅវាជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អមួយក្នុងការដកស្រង់សំណេរទាំងនោះមកបញ្ចូលក្នុងសៀវភៅព្រោះអ្នកណានៃណាក៏ដោយដែលបានអានអត្ថបទចាស់ៗទាំងនោះហើយគឺសុទ្ធតែស្ញប់ស្ញែងហើយចំពោះខ្ញុំអ្វីដែលធ្វើឲ្យបឹងនេះអស្ចារ្យគ្មានពីរនោះគឺនៅត្រង់ថាបឹងនេះដូចជាចង្វាក់បេះដូងខ្ញុំប្រកាសថាអ្នករាល់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់ឬទស្សនាសន្ទនានេះដឹងថាបឹងទន្លេសាបត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយទន្លេដែលជាដៃរបស់ទន្លេមេគង្គនៅរដូវវស្សាពេលទឹកទន្លេមេគង្គឡើងខ្ពស់វាហូរចូលទន្លេសាបហើយបន្តហូរចូលបឹងហើយបឹងនេះរីកមាឌ6ដងជាងទំហំបឹងក្នុងពេលរដូវប្រាំងហើយអ្វីដែលយើងឃើញតិចឡើងគឺព្រៃលិចទឹកនិងភូមិបណ្ដែតទឹកជាដើមហើយវាអនុញ្ញាតឲ្យត្រីបន្លាស់ទីរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រជាពិសេសត្រីធំៗដូចជាត្រីរៀលជាដើមហើយក៏មានត្រីរៀលតូចៗចុះមកតាមទន្លេផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យបឹងទន្លេសាបនេះពិសេសគ្មានពីរមួយវិញទៀតភាពអស្ចារ្យរបស់បឹងដ៏ធំនេះគឺថាវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ជលផលវាបង្កើតបានជាវាលទំនាបដ៏ល្អក្រៃដែលហុចផលឲ្យដំណាំស្រូវផងវាលស្រែទាំងអស់នៅជុំវិញបឹងនេះត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយដីល្បាប់ដ៏សម្បូរទៅដោយជីជាតិដែលហូរមកពីប្រភពទន្លេមេគង្គលើនិងឆ្លងកាត់ទន្លេសាបនិងបឹងនេះឯងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបឹងទន្លេសាបក៏ធ្វើឲ្យវប្បធម៌នានារីកចម្រើនឡើងជាពិសេសគឺវប្បធម៌ខ្មែរពីព្រោះជារៀងរាល់ឆ្នាំបឹងនេះមានចលនាទ្វេដងបើយើងក្រឡេកមើលពីទស្សនវិជ្ជាសង្គមនិងវប្បធម៌វិញយើងឃើញទំនៀមទម្លាប់ដូចជាបុណ្យអុំទូកជាដើមដែលជាពិធីប្រារព្ធឡើងដើម្បីអបអរទន្លេហូរបដូរទិសវិញនេះជារឿងដ៏សំខាន់មួយក្នុងវប្បធម៌ផងដែរដូច្នេះវាមិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ចឬស្បៀងអាហារប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈវប្បធម៌និងជាបាតុភូតវិជាសាស្ត្រចូលរួមផងពីព្រោះនៅលើលោកនេះគ្មានទីកន្លែងផ្សេងទៀតដែលមានទន្លេហូរបញ្ច្រាស់ទិសពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំដូចម៉ោងនាឡិកាបង្កើតជាថ្ងៃនិងយប់ដូច្នេះដោយទន្លេសាបនោះទេដូច្នេះវាពិតជាមិនធម្មតាមែន
biannually like that like clockwork it's really extraordinary
could you have like bring
សុភៅរបស់កញ្ញាចាប់ដើមពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2016តើនៅពេលនោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅហើយក្នុងសេចក្តីបញ្ចប់នៃសុភៅនោះតើកញ្ញាសម្គាល់ឃើញថាបញ្ហាទាំងនោះវាវិវត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចដែរទៅហើយតើបឹងនេះនឹងអាចបាត់បង់ជាបណ្ដាបណ្ដាហើយឬ
The lake gradually dying And I started this book in 2016 whichnot the books
និយាយមែនទែនទៅនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសៀវភៅនេះពីឆ្នាំ2016ពីដំបូងវាមិនមែនជាសៀវភៅនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមរីកាព័ត៌មានហើយខ្ញុំមិនបានរំពឹងថាវានឹងក្លាយជាសៀវភៅនេះទេឆ្នាំ2016គឺជាឆ្នាំអាក្រក់ណាស់បន្ទាប់មកឆ្នាំ2017អ្វីៗហាក់បានជាប្រសើរឡើងវិញនោះហើយគឺគ្រោះរាំងស្ងួតមិនមែនថាឲ្យតែគ្រោះរាំងស្ងួតគឺជាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុទាំងស្រុងនោះទេយើងតែងមានគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងបើទោះបីជាឆ្នាំ2016ជាគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយក៏នៅឆ្នាំ2017អ្វីៗបានវិលទៅរកភាពធម្មតាវិញប្រជានេសាទអាចចាប់បានត្រីក្នុងបរិមាណដូចកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនៗប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានឆ្នាំបន្ទាប់មកនោះយើងបន្តឃើញកម្រិតទឹកនៅទន្លេមេគង្គទាបជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំប្រកាសថាអ្នកនៅចងចាំរឿងកាលពីឆ្នាំ2019ជាឆ្នាំដែលមានកម្រិតទឹកទាបបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតមានឡើងក្នុងរយៈកាលជាង100ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយនៅប្រទេសថៃអាងស្តុកទឹកទាំងមូលបានរីងស្ងួតហើយមានប្រាសាទមួយដែលកប់នៅបាតទន្លេក៏បានផុសចេញជារូបរាងឡើងហើយខ្ញុំចាំថានៅប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាដំណាំបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយនៅតំបន់ដីសណ្ដវៀតណាមវិញកន្លែងដែលទឹកសាបរញច្រានទឹកប្រៃនោះក៏ឈប់កើតមានឡើងដូច្នេះដំណាំនៅដីសណ្ដវៀតណាមទាំងអស់នោះត្រូវបានបំផ្លាញដោយទឹកប្រៃហើយបន្ទាប់មករឿងដដែលនេះបានកើតឡើងទៀតនៅឆ្នាំ2020 វាហាក់ដូចជាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកម្រិតទឹកគឺទាបខ្លាំងដូច្នេះហើយបានជាពេលនិយាយអំពីបឹងទន្លេសាបគឺគេនិយាយអំពីទន្លេមេគង្គកម្រិតទឹកទាបនេះមានន័យថាបរិមាណទឹកបឹងក៏ទាបតាមនឹងដែរដែលនាំឲ្យមិនសូវមានទឹកហូរចូលបឹងហើយបឹងមិនរីកសុខស្រួលធំទៀតទេហើយការនេះប៉ះពាល់ដល់អ្វីៗទាំងអស់វាប៉ះពាល់ដល់ការចាប់ត្រីនិងការធ្វើកសិកម្មនៅទីនោះខ្ញុំមិនបានរៀបការដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេតាំងពីពេលខ្ញុំបានចាក់ចេញនៅឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែខ្ញុំបានតាមដានរឿងនេះយ៉ាងដិតដល់វាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ដែលយើងឃើញថាអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនដូច្នេះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសរសេរបញ្ហានេះជាសៀវភៅកាលពីឆ្នាំ2016ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយប្រជានេសាទហើយពួកគេបានប្រាប់ថាប្រហែលជា20ឬ30ឆ្នាំទៀតបឹងនេះមិនដូចដើមទេហើយមានបុរសម្នាក់និយាយថា50ឬ60ឆ្នាំទៀតឯណោះចំពោះខ្ញុំគំនិតនេះដូចជាសុតិធិនិយមបន្តិចខ្ញុំបានគិតថាបឹងនេះកំពុងផ្លាស់ប្ដូរលឿនជាងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹកស្មានថាវាផ្លាស់ប្ដូរលឿនដូចអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេវាលឿនណាស់ជាពិសេសបើអ្នកតាមដានមើលកម្រិតទឹកប្រធានថ្មីរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកថា MRC បានថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីពេលកន្លងទៅហើយគាត់បាននិយាយថាកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គឥឡូវនេះគឺទាបជាង 50% នៃកម្រិតទឹកប្រចាំឆ្នាំដែលមានពីមុនគឺស្រកជាងពាក់កណ្ដាលមើលទៅដូចជាប្រព័ន្ធជលសាស្ត្រផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងតែម្ដងខ្ញុំព្យាយាមមិនទុតិធនិយមពេកទេហើយខ្ញុំគិតថាមានមូលហេតុច្រើនដែលយើងត្រូវមានសង្ឃឹមប្រសិនបើអ្វីៗធ្វើការរួមគ្នាបានល្អប្រសិនបើប្រទេសនានាអាចសហការជាមួយគ្នាបានប្រសិនបើចិនអាចជួយកាន់តែច្រើនក្នុងការរំដោះទឹកទាំងអស់នេះនឹងជួយទប់ទល់បញ្ហាបានប៉ុន្តែបញ្ហារបស់បឹងទន្លេសាបដែលតាក់ទងនឹងទឹកហូរបដូរទិសទ្វេដងនេះគឺថាដរាបណាយើងមានទំនប់ទឹកវាមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់បឹងនឹងទន្លេសាបក្នុងការបន្តហូរបដូរទិសបានដូចមុននោះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាទន្លេប្រហែលជានឹងត្រូវបាត់បង់
Kind of as soon as you have dams it's impossible for that to continue in the same way.
Same story goes around, like less fish, a lot of depth, the water coming.
But time super, nung sikadai reka robo kanya, yung tang lu tha, mien trai tik tau, bom nol chran, tak lang yut, hai tralop tau wing luen, akas thiet man ting toat.លែងឃើញពូជត្រីសំខាន់មួយចំនួនឬក៏មានអ្នកខ្លះទៀតរៀបរាប់ថាគេមិនដែលឃើញភ្លើងឆេះព្រៃបែបនេះទេកាលពីមុនហើយក៏មិនដែលជួបប្រទះទឹកទន្លេទាបបែបនេះដែរពីមុនមកឡើងឡាក់ប្រសិនបើអ្នករស់នៅលើផ្ទៃទឹកចង់ផ្លាស់ទីមកនៅលើដីដោយអ្វីដែលកញ្ញាបានលើកឡើងនៅក្នុងសៀវភៅនោះតើជីវភាពរបស់ពួកគេទំនងនឹងប្រសើរជាងមុនដែរទេ
Yeah that's a good point I know you've done a lot of reporting there yourself
នេះជាចំណុចសំខាន់មួយខ្ញុំដឹងថាអ្នកបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើននៅទន្លេដោយផ្ទាល់ដែរហើយមើលទៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាមិនមានជារបៀបឡើយប្រជានេសាទចំពាក់បំណុលខ្លាំងដោយសារពួកគេមិនអាចចាប់ត្រីបានច្រើនដើម្បីបំពេញតម្រូវការខ្លួនឯងសូម្បីតែសម្រាប់ហូបចុកនិងការលក់ដូរនិងចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្លួនឯងក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរមនុស្សច្រើនណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំជជែកជាមួយពួកគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគេចង់រើដើម្បីទៅរស់នៅលើដីគោកតើរដ្ឋាភិបាលអាចដល់ដីឲ្យពួកគេបានទេហើយនៅកន្លែងខ្លះដោយដូចខ្ញុំដឹងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឃើញថាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីរើភូមិបណ្ដែតទឹកមួយចំនួនឲ្យមកតាំងទីនៅលើដីគោកតាមខ្ញុំគិតវាជាដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចការធ្វើបែបនេះអាចជួយបានខ្លះក៏ប៉ុន្តែដោយដែលអ្នកបានឃើញស្រាប់ហើយកសិករនៅកម្ពុជាពិតជាកំពុងរងបញ្ហាដែរបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់បឹងទន្លេសាបតែប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ផលដំណាំហើយប៉ះពាល់ដល់គុណភាពដីដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅពេលប្រជានេសាទទាំងនោះនិយាយអំពីការផ្លាស់ទៅរស់នៅលើដីគោកវាហាក់ដូចជាការគិតបែបស្រមៃបន្តិចដែលថាអ្វីៗនឹងល្អប្រសើរខ្ញុំមិនដឹងថាតើការដែលពួកគេផ្លាស់ទីទៅនៅលើដីគោកប្រសើរជាងមុនឬក៏អត់នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់គឺថាពួកគេអាចមានឱកាសធ្វើពិពិធកម្មចំណូលរបស់ពួកគេមានវិធីច្រើនដើម្បីរកចំណូលបើថារកលុយតែពីការនេសាទឥឡូវនេះគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេប្រសិនបើមានដីខ្លះហើយអាចនេសាទបានខ្លះអាចដាំដំណាំបានខ្លះអាចធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតបាននោះសម្រាប់ខ្ញុំនេះហាក់ដូចជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីដើរទៅមុខ
seems like that's the only way forward
លោកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយកញ្ញា Abisif អ្នកកសែតនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលទើបចេញផ្សាយដែលមានចំណងជើងថា Troubling the Water A Dying Lake and a Vanishing World in Cambodia សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
នៅក្នុងការប្រជុំមួយតាមវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាក្រុមមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានសុំដល់ប្រទេសចិនឲ្យតឹងរឹងជាងមុនជាមួយរដ្ឋាភិបាលមូស្គូដែលនាំឲ្យមានការរអាក់រអួលថែមទៀតដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco ហើយលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការអត់ធ្មត់របស់ចិនជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមានការថយក្រោយនៃចំណងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទោះជាមានការចម្រើនខ្លះកាលពីឆ្នាំទៅមិញក៏ដោយនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលលើកទី1រវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនក្នុងពេល72ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1មេសាសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមមានចិនប្រឆាំងនឹងការគាំទ្រដល់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬជាតិចែកជាមួយការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅក្នុងការប្រជុំ2ម៉ោងតាមវីដេអូពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានសុំដល់ប្រទេសចិនដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជំរុញរុស្ស៊ីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនេះចិនចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមួយពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនេះនៅពេលរក្សាចំណងទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងយុទ្ធសាស្ត្រជិតស្និទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីលោកអាឡាន់ឈុងដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯមហាវិទ្យាល័យសិក្សាអន្តរជាតិ S. Rajaratnam នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាការនេះនាំឲ្យមានការមួម៉ៅរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងចិនដែលបានគាំទ្រអ្វីតែដូចជាការរំលោភជាក់ស្ដែងលើច្បាប់អន្តរជាតិ
រុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈហើយបានបន្តវាយប្រហារប្រទេសជិតខាងនេះយ៉ាងខ្លាំងទោះជាមានកិច្ចចរចាគ្នានឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក៏ដោយកាលពីខែតុលាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបាននិយាយជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អឺរ៉ុប2រូបដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងទោះជាភាគីទាំងពីរមិនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាដុំកំភួនក៏ដោយក៏ពួកគេបាននិយាយគ្នាដោយរាក់ទាក់នៅក្រៅអឺរ៉ុបបានបង្កកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីដើមឆ្នាំ2021និងបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូសភាមួយទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ចិនបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់គ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីឆ្នាំទៅមិញថាចិនសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យមានចំណងទាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មនិងខាងវិនិយោគជាមួយប្រទេសអឺរ៉ុបនីមួយៗនៅពេលដែលមហាអំណាចអាស៊ីនេះមានភាពជូរចត់កន្លះទសវត្សរ៍មកហើយជាមួយគូប្រជែងរបស់ខ្លួនក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចុងបាននិយាយថាចំណងទាក់ទងរវាងចិននិងអឺរ៉ុបបានល្អប្រសើរជាងមុនបន្តិចបន្តួចនៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍កាលពីខែតុលាហើយចិនបានចាត់ទុកសហភាពអឺរ៉ុបថាជាមុខមាត់អាចទទួលយកបាននៃក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចបើប្រៀបធៀបជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងថាមេដឹកនាំខ្លះក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេស27ជាសមាជិកគិតតែពីសាច់ការជាងមុនចំពោះប្រទេសចិន
លោកស៊ុនគីងជាអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការពិគ្រោះយោបល់ខាងយោបាយ Park Strategies មានមូលដ្ឋាននៅបរិណូយកលោកបាននិយាយថាសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមានការថយក្រោយដល់ការស្វែងរកមិត្តដោយចិនក្នុងអឺរ៉ុប លោកបានថែមថានេះជាថ្ងៃថ្មីមួយក្នុងអឺរ៉ុបហើយមិនមែនជាថ្ងៃស្វាគមន៍មួយដល់ពូទីននិងស៊ីដែលជាអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការទីការកាត់បន្ថយពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនប្រឆាំងនឹងប្រទេសលីទុយនីបានកើតមានជាថ្មីជាបញ្ហារកម្មរកុសមួយរវាងចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី1មេសាហើយការចូលរបស់ក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបក្នុងទីផ្សារចិនក៏ជាបញ្ហាមួយទៀតដែរប្រទេសលីទុយនីដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបេកាំងអន់ចិនដោយសារបានឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ប្រើឈ្មោះខ្លួននៅក្នុងស្ថានទូតតាមព្រឹត្តន័យនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបនេះ
លោក Stephen Nagy ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយជាន់ខ្ពស់ខាងការសិក្សានយោបាយនិងការសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យគ្រីស្ទសាសនាអន្តរជាតិនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនលោកបាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបយល់ឃើញថាសកម្មភាពនេះរបស់ប្រទេសចិនប្រឆាំងនឹងប្រទេសលីទុយនីជាការបំផ្លាញឯកភាពជាប្លុករបស់ពួកគេហើយនាំឲ្យមានការបង្ខាតដល់តម្លៃថ្លៃថ្នូរដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមចិនបានតបតប្រឆាំងសាធារណរដ្ឋឆែកកាលពីឆ្នាំ2020ដោយសារចំណងទាក់ទងជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនជាមួយកោះតៃវ៉ាន់លោកណាគីបានថ្លែងទៀតថាការបង្ខិតបង្ខំខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសលីទុយនីនិងសាធារណរដ្ឋឆែកជាឧទាហរណ៍នៃការសម្លុតពួករដ្ឋជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបពិតប្រាកដនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនោះពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងជាថ្មីអំពីបញ្ហានៃការប្រព្រឹត្តរបស់ប្រទេសចិនដល់ក្រុមជនជាតិភាគតិចរបស់ខ្លួនដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមជនអំបូវីហ្គើនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនឈៀងផងដែរខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញលោក Charles Michel ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅក្រោយសន្និសីទកំពូលកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាអំពីការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេមានយុត្តិធម៌ជាងមុនការបង្កើតឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នានិងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាថ្មីដល់ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងទំនាក់ទំនងខាងវិនិយោគលោក Chayan Menon អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់នៃវិទ្យាស្ថាន IC Yusuf Isa លោកបាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានតូចចិត្តនឹងភាកកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងក្រុមហ៊ុនធំធំនឹងការផ្ដល់ជំនួយប្រាក់កាសបន្ថែមឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ
លោកមេណុនបានថែមថាទាំងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំយល់ថាជាការនាំឲ្យគេចាត់ទុកចិនថាជាបញ្ហានៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយខ្ញុំគិតថាពួកអឺរ៉ុបក៏យកបញ្ហានេះមកនិយាយដែរប្រទេសចិននៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មលេខ1របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងជាប្រភពនៃវិនិយោគដោយផ្ទាល់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកចិនជីហ្វានជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងការទូតនឹងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យតាមកាំងក្នុងកោះតៃវ៉ាន់លោកបាននិយាយថាតែបញ្ហារបស់ពួកគេបានជាប់គាំងក្រោយការចរចាគ្នា8ឆ្នាំដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនអំពីការបណ្ដាក់ទុនកិច្ចចរចាគ្នាបានគាំងកាលពីឆ្នាំទៅមិញទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចដោះស្រាយការបើកចំហទីផ្សារនិងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាដោយយកក្រុមអ្នកវិនិយោគអឺរ៉ុបជាទីដៅចិនហាក់ដូចជាមានការសម្របសម្រួលក្រោយសន្និសីទកំពូលកាលពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែមីនាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Xinhua ផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្សាយការពិធានចន្ទថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនត្រូវតែនាំមុខគេក្នុងការការពារប្រព័ន្ធអន្តរជាតិដោយមានអង្គការសហប្រជាជាតិជាស្នូលនៃប្រព័ន្ធនេះនឹងព្រមតាមច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរស៊ីនហួរបានបន្ថែមថាប្រទេសចិននឹងបដិញ្ញាធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រើនិងបើកចំហថែមទៀតនៅទីផ្សាររបស់ខ្លួនដោយដកស្រង់ពាក្យសម្ដីប្រធានាធិបតីស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមែនន
ិងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាស បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
រូបភាពមួយនៅលើបានប្រេសនីនៃប្រទេសកាណាមានរូបទូកនេសាទឈើមានពណ៌ស្រាលៗនិងកំពុងយកត្រីដែលរកបានមកពីផែវិញប៉ុន្តែការរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើការនេសាទនេះកាន់តែត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយសារការស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយរកឃើញថាកប៉ាល់នេសាទចិនដែលធ្វើការនេសាទខុសច្បាប់កំពុងប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ក្នុងស្រុកនិងគំរាមកំហែងដល់ជីវភាពរបស់អ្នកនេសាទទាំងនោះអ្នកស្រី Kate Ballett នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកជ្រាវវណ្ឌិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនជាប្រទេសរកបានទិន្នផលត្រីច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនិងមានកប៉ាល់នេសាទទឹកជ្រៅច្រើនបំផុតដែលមានចំនួនជាង 2,700 កប៉ាល់ដែលភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ដែលមិនត្រូវបានរាយការណ៍និងមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយមូលនិធិយុត្តិធម៌បរិស្ថានឬ EJF លោក Mark Schmidt នាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិ EJF បានថ្លែងថាកប៉ាល់នេសាទ 90% នៃកប៉ាល់នេសាទឧស្សាហកម្មរបស់ហ្គាណាតាមពិតជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលបានប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនជួមកក្នុងស្រុកដើម្បីចុះឈ្មោះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋកាណាដើម្បីបញ្ជាការពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់លោក Mark Schmidt បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
EJF has been monitoring Ghana's coastal waters for a number of years and has recorded frequent instances of illegal fishing by Chinese owned vessels
មូនីធី EJF កំពុងតាមដានតំបន់ឆ្នេររបស់ Ghana រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនឹងបានកត់ត្រានៅហេតុការណ៍នៃការនេសាទខុសច្បាប់ជាញឹកញាប់ពីសំណាក់កប៉ាល់នេសាទរបស់ចិន
អង្គការនេះបានប៉ាន់ស្មានថាកប៉ាល់អូសសំណាញ់ដល់បាតសមុទ្ររបស់ចិនអាចចាប់ត្រីបានប្រមាណ 2.35 លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដែលស្មើនឹង 50% នៃទិន្នផលពីការនេសាទទឹកជ្រៅសរុបនិងមានតម្លៃប្រមាណ 5,000 លានដុល្លារអាមេរិករបាយការណ៍ខាងលើរកឃើញថាកប៉ាល់ចិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការនេសាទខុសច្បាប់កំពុងបំពេញបំលែងទិន្នផលត្រីកម្មករកាណានៅលើកប៉ាល់នេសាទចិនក៏បានរាយការណ៍ពីការរំលោភបំពានរាងកាយនិងលក្ខខណ្ឌរស់នៅអន់ថយផងដែរសហគមន៍នេសាទក្នុងស្រុកមានការខាតបង់ច្រើនផងដែរដោយអ្នកនេសាទប្រមាណ 80-90% នៅក្នុងប្រទេសកាណាបានរាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Schmidt បានថ្លែងថាវាក៏ប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងអាហារផងដែរ
Illegal fishing and overcapacity in the Ghanaian trawl sector is having catastrophic impacts.
ការនេសាទខុសច្បាប់និងហួសកម្រិតនៅក្នុងវិស័យនេសាទកាណាកំពុងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សហគមន៍តាមឆ្នេរសមុទ្រនៅទូទាំងប្រទេស
ប្រទេសចិនបានបដិសេធជាច្រើនលើកចរន្តសារចំពោះកំហុសណាមួយដែលខ្លួនបានធ្វើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានទាត់ចោលនូវការចោទប្រកាន់ទាំងនោះនិងថាវាជាការកុសលរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចនឹងបានចងល់ដល់ការអភិវឌ្ឍដែលចិនបានផ្ដល់មូលនិធិដូចជាទីតាំងផែននេសាទថ្មីក្នុងរដ្ឋធានីអាក្រារបស់កាណានឹងថាវានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលក្ខខណ្ឌការងារនិងការរស់នៅសម្រាប់អ្នកនេសាទក្នុងស្រុកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកនេនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទបញ្ហាចម្បងចម្បងនៅមូលដ្ឋានដែលបកនយោបាយគួរផ្ដោតក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលមានលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.